sporese ielastica, che morcus se lo iastica, o se sporese fantastica, tutte rimuto saprò, o se sporese vengorisa, asa peschio moscorisa, che quando te aporisa, che ci sapra prima avrò, già di me si zohi ma si besi, nem rischi di alla più desi, però da si ton avrò, si scarria sto chi savrò, e narero da te io do me galo, chi potano.
Με το που ακούστηκε το τραγούδι, πετάχτηκαν όλοι. Σοφία Βέμπο, μήπως? Όχι, λέω, είναι δύο κυρίες που τραγούδουν. Και βεβαίως ήταν αδελφές. Είναι δύσκολο, άμα σας γυρίσω 70 χρόνια πίσω, να καταλάβετε ποιες ήταν αυτές οι δύο αδελφές. Η Μαρία και η Άννα Καλούτα είναι στη μνήμη της Μαρίας, αυτό το τραγούδι του Σογιούλ, «Έρωτα ζητώ να βρω», 1952. Η Μαρία Καλούτα, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2006, δηλαδή στα 90 της, στην Αθήνα, και μάλιστα έγινε δημοσία δαπάνη η κηδεία της λόγω της τεράστιας προσφοράς της στο ελληνικό κοινό μέσα από το μουσικό θέατρο. Πιο γνωστή βεβαίως σε όλους μας, έτυχε να την γνωρίσω και εγώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που έκανα πριν ασχοληθώ με τα αθλητικά, η Άννα Καλούτα, η οποία γεννήθηκε δύο χρόνια αργότερα και έφυγε από τη ζωή το 2010 στα 92 της. Πολύ μαλακά με πέρασε από το ακορντεόν στην κιθάρα ο Νίκος Τσιπλάκης. Φυσικά το βρήκατε. Από τη στιγμή που σας είπα ότι ήταν και τα δύο κορίτσια, ήταν αδελφές, ότι δεν ήταν απλά δύο γυναικείες φωνές, φυσικά θα ήταν τα Καλουτάκια, όπως τις είχαν ονομάσει σε πολύ νεαρή ηλικία. Άντε να δώσω και μια λεπτομέρεια για την αείμνηστη Μαρία Καλούτα. Το 67 παντρεύτηκε δικηγόρο και νομικό σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων τότε, τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, και τότε εγκατέλειψε το σανίδι, λέγοντας ότι εγώ πάντα ήμουν ερωτευμένη με τη ζωή, ενώ η αδελφή μου η Άννα ήταν ερωτευμένη με το θέατρο. Σας πληροφορώ, επειδή έτυχε να γνωρίσω την Άννα Καλούτα σε θεατρικό καμαρίνι, η γυναίκα που έβλεπα τα προηγούμενα λεπτά πάνω στο σανίδι, με τη γυναίκα που αντίκρισα μετά στο καμαρίνι, εξουθενωμένη γιατί ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, ήταν μια τεράστια απόσταση στα μάτια μου. Δεν μπορούσα να το χωνέψω πως έβλεπα δύο διαφορετικούς ανθρώπους μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά είναι η ενέργεια που εμείς όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουμε ασχοληθεί με το θέατρο, είναι η ενέργεια που βγάζουν οι ηθοποιοί πάνω στο σανίδι. Αυτή η ανεξήγητη δύναμη που κρατάει μάλιστα την πλειοψηφία εξ αυτών στη σκηνή ακόμα και στα βαθιά γεράματά τους. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά, 12 λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μείον 20 τσιπλάκης, όπως σας είπα, στην κονσόλα των ήχων. Από εκεί και πέρα στην παραγωγή έχουμε το διδυμάκι που όλο ξεχνάω τα επώνυμά τους. Πάμε, βοηθήστε με. Ο Τρίφωνας Χατζημιχάλης και ο Νίκος Αρίκος. Μπράβο, είσαστε δίδυμο πραγματικά. Με το που μου λέτε τον ένα δεν θυμάμαι τον άλλον. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Και βεβαίως εσείς είστε στη συντροφιά μας σήμερα 29 το Οκτώβρη με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή μπορεί να στείλετε το κινητό σας ένα μήνυμα στο 54160. Πρώτα όμως γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό. Μετά αυτό το θέμα που εσάς απασχολεί περισσότερο ή ορμόμενοι από την δική μας εκπομπή, συμπληρώνετε μετά το κενό το μήνυμα, επαναλαμβάνω, και αποστολή στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@er.gr. Και μια τρίτη επιλογή είναι το προσωπικό messenger Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Προκαταβολικά να κάνω μια εξήγηση, γιατί στην ουσία ορισμένοι ίσως να έχετε παρεξηγηθεί κιόλας μαζί μου. Υπάρχουν περιπτώσεις λόγω του σχετικά ασθενού σήματος μέσα στο στούντιο, του ασθενού σήματος του κινητού μου εννοώ, μέσα στο στούντιο, κάποια δικά σας μηνύματα έρχονται με καθυστέρηση και αφού έχει λήξει η εκπομπή προσπαθώ την άλλη μέρα ή τη μεθεπόμενη, όπου κολλάει καλύτερα εκείνο το ξεχασμένο μήνυμα, να το χρησιμοποιήσω. Δεν το πετάω. Θέλω καταρχάς να αποθεώσω τον Ρόδρη, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή των τελευταίων ετών. Θεωρώ ότι ισχύει αυτό που λέει ο ίδιος ο Ισπανός μέσος, ότι από την ώρα που πήγα στη Manchester City το 2019 και κυρίως από το 2020 και μετά, συνεχώς γίνομαι καλύτερος, και μαζί βεβαίως με τη δική του πρόοδο κάνει καλύτερες τις δύο ομάδες τις οποίες τιμάει με την παρουσία του, δηλαδή και τη Manchester City, μα κυρίως την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Και εξηγήστε μου εσείς γιατί γίνεται τώρα όλος αυτός ο ντόρος χθες από τη Real Madrid, επειδή δεν εκλέχθηκε ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς και δεν πήρε τη χρυσή μπάλα ο Βινίσιους. Για ποιο λόγο, δηλαδή είναι κακός ο Ρόδρη. Ο Γουαρδιόλα, από τη μία, ως προπονητής της City, και όλοι οι Ισπανοί, από την άλλη πλευρά, μιλώντας για την εθνική της ομάδας, λένε ότι αυτές οι δύο ομάδες στηρίζονται στο Ρόδρη. Τι πιο πλούσιο μπορεί να προσφέρει ένας ποδοσφαιριστής στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, να έχει δύο ομάδες που στηρίζονται πάνω σε αυτόν. Σε αυτό το επίπεδο, συγγνώμη, δεν μπορεί να συγκριθεί κανένας Βινίσιους. Εντάξει. Δεν λέω ότι δεν είναι σπουδαίος προσφερειστής, δεν λέω ότι δεν έβαλε πάρα πολλά γκολ, δεν λέω ότι δεν βοήθησε στο μέγιστο ίσως βαθμό τη Real Madrid να κατακτήσει τίτλους στην προηγούμενη σεζόν, αλλά όχι και να προκαλούμε σαματά εις βάρος του Ρόδρη. Να είχε εκλεγεί κάποιος άλλος παίκτης με αδύναμα σε κάποια σημείο χαρακτηριστικά, να το καταλάβω. Ο Ρόδρη δεν έχει κανένα ελάττωμα, κανένα αδύναμο σημείο. Δεν θέλω να σας ραδιάσω όλα αυτά που έχουν γραφτεί για τον Ισπανό μέσο αμυντικό χαφ, το κλασικό όπως λέγαμε παλιά εξάρι. Είναι περιττό, τα ξέρετε, όλοι λίγο έως πολύ. Εγώ κρατάω τι βλέπει ο ίδιος τον εαυτό του αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, όπου εκπαιδεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο για να φτάσει δηλαδή στο μάξιμο της καριέρας του με τη βοήθεια του Pep Guardiola στη City. Κρατάω μόνο τη δική του μαρτυρία και όχι όλα όσα έχουν υποθεί για αυτόν. Δεν βάζω καθόλου στη συζήτηση το στοιχείο της θέσης που αγωνίζεται, γιατί δεν κατάλαβα τις προάλλες πριν από λίγα χρόνια που εκλέξαμε τον Μόντριτς, οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι ενώ στο σύνολό τους, και εκείνοι που ψήφισαν και εκείνοι που δεν ψήφισαν, ήταν μια δίκαιη επιλογή να ψηφίσουμε επιτέλους ένα παίκτη που δεν είναι επιθετικός, που δεν βάζει πολλά γκολ, αλλά που στηρίζει και αυτός δύο εθνικές ομάδες, τη Ρεάλ και την Εθνική Κροατίας. Ο Ρόντι είναι τόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής που όταν τραυματίστηκε, θα θυμάσαι το ξεκίνημα της σεζόν και θα τη χάσει ολόκληρη τη σεζόν, αυτομάτως σήκωσε τα χέρια ψηλά ο Γουαρδιόλα, σου λέει: άλλον τέτοιο δεν μπορώ να βρω. Όπως δεν μπορούσε να βρει άλλον Ρόντι το 2019, όταν έσκασε όλα τα χρήματα που χρειάζονταν τότε για να τον αποκτήσει. Αν θυμάμαι καλά, η ρήτρα του το 2019 ήταν 60 εκατομμύρια ευρώ και βεβαίως η Manchester City τα έδωσε με τα χαράς. Εν τω μεταξύ έχει και τα άλλα στοιχεία τα οποία πλέον συμβάλλουν στην επιλογή και το εξήγησαν αυτό από το France Football. Έχει τον ακέραιο χαρακτήρα, έχει την άψογη εξωγηπαιδική ζωή, δεν ξέρει κανείς αν υπάρχει ο Ρόδρυ πουθενά. Δεν τον βρίσκουν και στα social media πουθενά, γιατί τα αποφεύγει. Και τέλος πάντων δεν ήταν και τα κατορθώματά του λίγα μέσα στην αγωνιστική περίοδο 23-24. Όλος ο τόρος που έγινε από την Real Madrid μου θύμισε παλιές κακές εποχές για την Ισπανία. Δηλαδή συμπεριφέρθηκε η Real, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, σαν καθεστωτική ομάδα. Πια τώρα η Real, η οποία εκλέχθηκε κορυφαία ομάδα της χρονιάς με τον κορυφαίο προπονητή, δηλαδή εντάξει, έλεος πια. Ναι, 60 εκατομμύρια ήταν η ρήτρα που είχε πληρώσει η City στην Ατλέτικο Μαδρίτη το καλοκαίρι του 2019. Θα περνάω από θέμα σε θέμα, αν βεβαίως δεν έχετε και εσείς διαφωνία, γιατί μπορεί να βάλετε εσείς άλλο θέμα στο τραπέζι. Περιμένω με, ας πούμε, σχετική αγωνία τον κύριο Λανουά να κάνει επιτέλους ένα κομμάτι της δουλειάς του με άψογο τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Όχι τιμωρία του κυρίου Τσέτσελα για όσα έκανε στο Αγρίνιο, αλλά καρατόμηση. Η συμπεριφορά του συγκεκριμένου διαιτητή, ασχέτως της μίας φάσης που σχολιάστηκε από τον αρχιδιαιτητή, επιβάλλει κατά τη δική μου κρίση αυτό, όχι μια απλή τιμωρία. Διότι στα χρόνια της ποδοσφαιρικής παράγκας, αν θυμάστε καλά, οι διαιτητές που συμπεριφέρονταν κατά αυτό τον αυταρχικό τρόπο μέσα στο γήπεδο, μην υπολογίζοντας ενώ την προσπάθεια τουλάχιστον της μίας ομάδας, και δεν είχε καν στο μυαλό του να απονείμει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Εκείνοι οι διαιτητές λοιπόν τότε όχι απλά δεν τιμωρούνταν, επανεμφανίζονταν την επόμενη, άντε τη μεθεπόμενη αγωνιστική, για να συνεχίσουν το εντός εισαγωγικών θεάρι στο έργο τους. Όχι, αυτή τη φορά πρέπει να πέσει μαχαίρι και όχι απλή τιμωρία, δηλαδή όχι ένας αποκλεισμός του στυλ ένας μήνας, δύο μήνες. Δεν συνετίζονται, κατά τη δική μου άποψη, άνθρωποι που συμπεριφέρονται στο γήπεδο έτσι όπως συμπεριφέρθηκε ο Τσέτσιλας σε βάρος του Πανετολικού. Παρεπιπτόντως, αυτό το quiz θα ήθελα να το κάνουμε παρέα, δηλαδή σήμερα να ζητήσω τη δική σας γνώμη για το ποια από τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος κατά τη γνώμη σας παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Μην βάζετε μόνο, μάλλον μην βάζετε και τα αποτελέσματα μαζί, γιατί και τα αποτελέσματα μπορεί να μας μπερδέψουν. Εγώ λέω κατά τη γνώμη σας, όταν βλέπετε μία συγκεκριμένη ομάδα, ότι σας αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει. Είτε κερδίζει, είτε χάνει, είτε φέρνει ισοπαλία. Για μένα, δηλαδή, μετά από 9 αγωνιστικές, το καλύτερο ποδόσφαιρο το παίζει ο Πανετολικός από όλες αυτές τις ομάδες. Όχι με μεγάλη διαφορά, αλλά να σας πω, επηρέασε πάρα πολύ την κρίση μου η συμπεριφορά του στο γήπεδο αφότου ο Τσέτσιλες τον καταδίκασε να παίζει με παίκτη λιγότερο απέναντι στο Βόλο. Σας ευχαριστώ για πολλωστή φορά για τα μηνύματα που στέλνετε, τα ανεφουσίες, άλλοι με λέτε έκτζι, άλλοι Ολυμπιακό, άλλοι Φιλοπαναθηναϊκό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορείτε να τα βρείτε καν μεταξύ σας, πώς να τα βρείτε μαζί μου. Όχι, δεν ήρθα για να σας μιλήσω για παράγκριση, είπα να μιλήσω για άλλο πράγμα, για το αίσθημα δικαιοσύνης. Όταν προσβάλλουν την νοημοσύνη μας και βεβαίως δεν προσφέρουν ποδοσφαιρική δικαιοσύνη κάποιοι διαιτητές, με αυτό τον τρόπο που το έκανε ο Τσέτσιλες στο Αγρίνιο, πρέπει να βγαίνουν από τη μέση. Αυτή είναι, επαναλαμβάνω, η δική μου άποψη και ας είναι σκληρή. Υποτίθεται και σωστό είναι αυτό ότι σε όλους δίνουμε δεύτερη ευκαιρία. Μα εδώ δεν ήταν συμπεριφορά ενός λάθους ή δύο λαθών. Ήταν η όλη συμπεριφορά μες στο γήπεδο. Και είναι από τις σπάνιες φορές που υιοθετώ τη διαμαρτυρία ενός συλλόγου. Αντίθετα, δεν υιοθετώ καθόλου την πρακτική που έχει ακολουθήσει η ΠΑΕΑΕΚ. Κάθομαι και εγώ να ψάξω τι δεν πάει αγωνιστικά καλά στην ΑΕΚ. Προσπαθώ να ερμηνεύσω τις ανησυχίες του Ματίας Αλμέιδα και να μην ασχολούμαι με τις ανακοινώσεις αυτές που βγάζει ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό του, αδικεί και την ομάδα του, ειδικά με εκείνη που έβγαλε τη χθεσινή και έμπλεξε την 28 Οκτωβρίου και το όχι με το Λανουά. Τι να σας πω. Μου θύμισε κακές εποχές για την Ένωση. Ούτε τα δημοσιεύματα να κυνηγάμε, πώς το έγραφε κάποιος συνάδελφος, να κυνηγάμε τις μαριονέτες, δεν ξέρω, τα πουλέν του Λανουά. Μα μην ασχολείστε με όλα αυτά. Για κοιτάξτε λίγο καλύτερα την ομάδα της ΑΕΚ. Αυτή είναι που προβληματίζει τον Αλμέιδα. Για παράδειγμα, ο φίλος και συνάδελφος Βαγγέλης Αρναούτογλου σήμερα στο Σπορ 24 αναζητούσε λύση στο ερώτημα «Κάνει να παίζουν μαζί ο Λιβάη Γκαρσία». Αυτός ο Λιβάη Γκαρσία που βλέπουμε την φετινή σεζόν, για να πάρω βεβαίως και ένα κομμάτι της προηγούμενης. Δεν είναι απότομη η μεταμόρφωσή του προς το χειρό. Γίνεται λοιπόν να παίζει μαζί με τον Πιερό? Δεν γίνεται, έβγαλε συμπέρασμα ο συνάδελφος, γιατί αφού ο Πιερό είναι παίκτης για τη θέση του center for και αφού ο Λιβάη Γκαρσία καλύτερα, πολύ καλύτερα αποδίδει στην ίδια θέση, το να τον χρησιμοποιείς περιφερειακά από τον Πιερό αδικεί τον ίδιο, αδικεί και την ομάδα του. Βγήκε αυτό το συμπέρασμα, επαναλαμβάνω, από συνάδελφο. Πιθανότητα να έχει δίκιο. Νομίζω και εγώ ότι είναι έτσι. Όπως επίσης έχω καταλάβει ότι στην ΑΕΚ ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ με τις μεταγραφές που έκαναν το καλοκαίρι. Υποσχέθηκαν ομαδάρα να εμφανίσουν μέσα στο γήπεδο και εγώ βλέπω έναν Αλμέιδα να μην μπορεί αυτή τουλάχιστον την περίοδο να επιλέξει ποιοι από όλους αυτούς τους μέσους και επιθετικούς, για να είμαι πιο σωστός, πρέπει να παίζουν. Καλέ μου που πήγες να στείλεις ένα μήνυμα και κόπηκε, δεν το έχω πάρει ολόκληρο, αλλά νομίζω καταλαβαίνεις, μάλλον καταλαβαίνω εγώ τι θες να γράψεις. Το ότι δεν παίζει καλά η ΑΕΚ δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να της δοθεί πέναλτι στη φάση του Πινέδα. Δεν αναφέρθηκα καν σε αυτό. Ωστόσο, μία ομάδα που κατά πολλούς, και νομίζω ένας από αυτούς, ξεκαθάρισε τη θέση του, είναι ο Αλμέιδα. Βλέπει άλλα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν εκ των έσω γιατί αφορούν εσωτερικά ζητήματα και αγωνιστικά βεβαίως. Πρέπει πρώτα να καθαρίζει αυτή την μπουγάδα της και μετά να βγάλει άκρη με τους διαιτητές και τις αποφάσεις τους. Ναι, υπάρχει ακροατής που με την ευκαιρία αυτή μας υπενθυμίζει πόσες διαφωνίες υπήρχαν πρόπερσι όταν διεκδίκησαν οι Γάλλοι στην ουσία τον Λιβάη Γκαρσία με πολλά χρήματα και τότε ο Μελισανίδης δεν το πούλησε. Είχα πει τότε ότι για μένα ήταν μια λαθασμένη απόφαση, εάν τα νούμερα εκείνα βεβαίως ίσχυαν. Δεν λέω ότι δικαιώθηκα εγώ και διαψεύστηκε ο Μελισανίδης, γιατί ακολούθησαν πάρα πολλοί μυϊκοί τραυματισμοί στο κορμί του Λιβάη Γκαρσία. Εκ των πραγμάτων, αν θέλετε, εκ των εξελίξεων, ναι, εκείνη η απόφαση του Μελισανίδη αποδείχθηκε λανθασμένη. Εύχομαι να μην αποβεί το ίδιο λανθασμένη και η εκτίμηση Αλαφούζου για τον Φώτη Ιωαννίδη, επειδή τον έχετε βάλει στην ίδια μέρα. Θεωρώ ότι ο Φώτης είναι ακόμα σε εξέλιξη, γι' αυτό και έκρινα ότι ο τρόπος με τον οποίο αρνήθηκε ο Παναθηναϊκός τις καλοκαιρινές προτάσεις είχε ένα νόημα. It ain't that easy for you to back up and leave a mother. You and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, You don't know what you mean to me. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά και σε πολλές ομάδες. Δεν είναι μόνο η μεγάλη του ελληνικού πρωταθλήματος. Εξαιρείται βέβαια ο Άρης, ο οποίος κάνει τη δουλειά του υπέροχα μέχρι τώρα και θα συνεχίζει κατά τα φαινόμενα. Για μεγάλο διάστημα την κάνει υπέροχα, διότι η ομάδα η οποία έχει πλέον τόση αυτοπεποίθηση και βγάζει αποτελέσματα ακόμα και στις κακές βραδιές, όπως έγινε την Κυριακή στο ΆΚΑ, μόνο με θετικό τρόπο να την αντιμετωπίσεις. Και πολύ σωστά στην προηγούμενη εκπομπή συζητήθηκε και ένα άλλο φαινόμενο από πλευρά Σάρι, ότι είναι η μόνη από τις ισχυρές ομάδες πρωταθλήματος που μέχρι τώρα έχει πάρει μεγάλα ωφέλη από όλους τους καινούριους παίκτες που προσθέθηκαν στο ρόστερ της. East Coast, I know you're shaking right. Down south, I know you're bouncing right. Επειδή έχει φτάσει η ώρα 12.30, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό κυρίως διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.
Ερασπορ 101,8. We'll be right back.
Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Κωνσταντίνο Παλιό που έχει περάσει πλέον στην κονσόλα των ήχων και με αφορμή ένα μήνυμα που πήρα από τον ακροατή μας, τον Άστα να πάνε, όπως υπογράφει τα μηνύματά του, ότι ενδεχομένως η Ρεάλ να έπαιξε παιχνίδι σε βάρος της UEFA, εκπροσωπώντας αυτή την αποδυναμωμένη ομάδα μεγάλων συλλόγων που ήθελαν μια δική τους λίγα να φτιάξουν. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος, δεν το ξέρω όμως κιόλας. Εγώ ξέρω και θέλω να σας το μεταφέρω το editorial της Equipe, στην οποία ανήκει άλλωστε και το France Football, το περιοδικό δηλαδή που αναδεικνύει τους κορυφαίες χρονιάς και δίνει, απονέμει την χρυσή μπάλα. Στο κυρίαρχο λοιπόν άρθρο αυτής της ιστορικής εφημερίδας γράφει και το εξής για τη Real Madrid και είναι μια πολύ σωστή για μένα τοποθέτηση. Ήττα της Real στην ψηφοφορία αλλά και ηθικά. Το κείμενο το υπογράφει ο Vincent Dilou. Η Real, που δεν αποδέχεται ότι ο νικητής δεν έγινε γνωστός εκ των προτέρων και δεν ήταν δικός της παίκτης, αρνήθηκε να παραστεί στην τελετή όταν διέρευσε πως ο Vinicius δεν κέρδισε τη χρυσή μπάλα και έτσι υποχρέωσε και τους Ancelotti και Mbappé, που έπρεπε να βραβευτούν, να μην είναι παρόντες στην τελετή. Ο σύλλογος της Μαδρίτης επέλεξε να μην δείξει επίπεδο και να τσαλαπατήσει την αξία του αθλητισμού που επιβάλλει να σέβεσαι τους νικητές. Άψογος ο κύριος Dilou. Έχω μήνυμα από τον φίλο τον Κώστα, ο οποίος συμφωνεί για την επιλογή του Πανετολικού σε ομάδα που παίζει έως τώρα, σε αυτές τις 9 πρώτες αγωνιστικές, εκπροσωπώντας αυτόν τον μεγάλο χώρο των οικομεσαίων ομάδων, το καλύτερο ποδόσφαιρο. Συμφωνεί και στην διαγραφή του Τσέτσιλα από τον πίνακα της Super League και όχι απλά έναν προσωρινό αποκλεισμό. Και αναρωτιέται για την ομάδα του, ο Κώστας, τον Παναθηναϊκό δηλαδή, πώς γίνεται η ομάδα που έφτιαξαν ο Αλόνσο με τον Γιάννη Παπαδημητρίου όχι να μην έχει τους βαθμούς που θα έπρεπε να έχει, που τέλος πάντων είχε σημαδέψει να έχει, αλλά πώς γίνεται να έχει τόση φτωχή συγκομιδή τερμάτων σε αυτές τις 9 πρώτες αγωνιστικές. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από την διετία το δίλεση Παουτσής χαίρεται, παρότι η ομάδα του έχασε 1-2 από τον Όφη και στερήθηκε για πρώτη φορά βαθμούς από μικρομεσαία του πρωταθλήματος, χαίρεται με αυτό το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το πρωτάθλημα. Εδώ βέβαια ανοίγει και μια άλλη συζήτηση στην συνέχεια της χθεσινής εκπομπής, αν αυτές οι απώλειες των μεγάλων είναι κυρίως και αποκλειστικά κατόρθωμα των μικρομεσαίων ή σε ένα βαθμό οφείλεται και στην απόδοση των μεγάλων. Πάντα συμβαίνουν και τα δύο, είναι η απάντησή μου. Δυσκολευόμαστε απλώς να βρούμε το ισοζύγιο, δηλαδή κατά πόσο μετράει η βελτίωση των μικρομεσαίων ομάδων και κατά πόσο χωλαίνουν τρόπος με τον οποίο ξεκίνησαν οι μεγάλοι την πορεία τους στη Super League. Η αλήθεια είναι ότι, τουλάχιστον τα δικά μου τα μάτια, και ενώ υπάρχει μόνο ένας ευάλωτος προπονητής από αυτούς τους τέσσερις σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Ντιέγο Αλόνσο, όλοι οι υπόλοιποι τουλάχιστον τώρα και για ένα σημαντικό ακόμα διάστημα θεωρούνται αλόβητοι, αναφέρομαι και στο Μετιλίμπαρ και στον Αλμέιδα βεβαίως και στον Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο θεωρούμαστε ότι είναι ακλόνητος, όπως και να λήξει η φετινή σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν ότι ενώ είναι ένας προπονητής που δεν νιώθει άνετα στην καρέκλα του, είναι και οι τέσσερις ομάδες με τα δικά τους ζητήματα στο ξεκίνημα της σεζόν. Θεωρώ ότι τα λιγότερα, με βάση το υλικό που διαθέτει και τον τρόπο που αγωνίζεται, είναι ο ΠΑΟΚ. Με την έννοια ότι ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του έχουν γνωριστεί πάρα πολύ καλά, δεν πειραματίζεται πολύ ο Λουτσέσκου, έχει μια πολύ καλή διαχείριση, είναι τα κυρίαρχα στοιχεία του άλλου ως προπονητή. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο αυτός μπορεί και το ελέγχει, ενώ δεν το ελέγχει, για παράδειγμα, ο Αλμέιδα, που σας είπα προηγουμένως, ότι ακόμα δεν έχει καταλάβει ή, αν θέλετε, δεν έχει καταλήξει το συμπέρασμα, αυτή είναι η πιο σωστή έκφραση, ποιους να βάζει από όλους αυτούς τους μέσους επιθετικούς και πλάγιους επιθετικούς που έχει στην ομάδα του, παρότι οι περισσότεροι κουβαλάνε ένα πολύ καλό όνομα και ένα αρκετά πλούσιο συμβόλαιο. Εγώ λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, έφτασε στο σημείο να παίζει ένα πνευματικό ο Πινέδα. Γιατί να παίζει ένα πνευματικό ο Πινέδα? Δηλαδή, ποιος τον υποχρεώνει τον Αλμέιδα να στέλνει το Μεξικανό μονίμως στον πάγκο, αντί να είναι βασικός? Είναι μια απορία δική μου. Με τη Λίμπαρα από την άλλη πλευρά έχει το δικό του πρόβλημα. Ναι, όντως οι καινούργοι παίκτες που έφερε δεν του έχουν προσφέρει σημαντικά πράγματα. Αναφέρομαι στο Βίλιαν, που ειδικά σε αυτόν έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση, στο Βέλντε, στο Γιάρεμτσουκ, στο Στάμενη, στον Γκαρσία, στον Ολιβέιρα. Δεν αναφέρω τον Γιατζή, γιατί ο άνθρωπος με το που πήγε να παίξει χτύπησε και μάλιστα πάρα πολύ άσχημα. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να σταυρώσει διαδικά αποτελέσματα, αναφέρομαι στην παράλληλη υποχρέωσή του σε Ελλάδα και Ευρώπη, οφείλεται στην πίστη του με τη Λίμπαρο ότι το υλικό του είναι τόσο ισοδύναμο στην πραγματικότητα, σαν να έχει δηλαδή δύο διαφορετικές ενδεκάδες ισοδύναμη στο μυαλό του, και αποφασίζει από αγώνα σε αγώνα να αλλάζει κατά πολύ την ενδεκάδα του. Νομίζω ότι αυτό είναι μια εκτίμηση παρατραβηγμένη, που τα αποτελέσματα θα τον υποχρεώσουν σιγά σιγά να τα διαφοροποιήσει. Και είναι και μια τριάδα, σωστά το έχουν επισημάνει οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, η οποία ξεχωρίζει στο κέντρο του Ολυμπιακού. Αναφέρομαι στους Έσε, Τσικίνιο και Μουζακίτη, αλλά δεν είναι δυνατόν τρεις παίκτες να τραβάνε συνεχώς το κουπί Σαββατοκύριακο και Μεσοβδόμαδο. Για τον Λουτσέσκου και τον ΠΑΟΚ, που και αυτός πρέπει να βάλει νέα πρόσωπα στο παιχνίδι του, να είναι πολύ σημαντική στην πορεία της σεζόν, δηλαδή και ο Κόλεϊ και ο Δισουντάλη και ο Τσάλοφ και ο Σορετήρε, ο Μπακαγιώκο, ο Γκόμεζ. Ο Γκόμεζ δεν μου άρεσε καθόλου παρεπιπτόντως στο μάζ με τον Όβι. Μόνο ο Λόβρεν, όσο έχει αγωνιστεί, έχει δείξει με το καλημέρα την αξία του. Και αυτός λοιπόν περιμένει βοήθεια από τα νέα πρόσωπα. Έχει όμως κατασταλάξει, έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ, σε αυτούς που προηγούνται ιεραρχικά στον κατατισμό της ενδεκάδας. Και μόλις μπορέσει να πάρει περισσότερα από τους νέους παίκτες, εδώ με την ευκαιρία να πω ότι ο Καμαρά, που λέτε ότι έχει βοηθήσει, εγώ νομίζω δεν έχει βοηθήσει τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων να τον βάλω λίγο στην άκρη αυτόν σχέση με τους υπόλοιπους. Όταν λοιπόν θα καταλάβει οριστικά ο Λουτσέσκου ποιοι είναι που θα βοηθήσουν και ποιοι όχι, θα είναι πιο εύκολο σε αυτό να διαχειριστεί τις παραλλήλες υποχρεώσεις. Forsake me. στο ερώτημα αν υπάρχει ομάδα, γιατί έτσι διαμορφώθηκε μέχρι τώρα από τις λίγες στην ουσία απαντήσεις που έχω λάβει, αν υπάρχει ομάδα της Μικρομεσαίας που να παίζει καλύτερα από τον Πανετολικό, δεν έχει υπάρξει ακόμα αμφισβήτηση από εσάς. Φαντάζομαι ότι όσοι σιωπούν δεν έχουν να προβάλλουν ένα άλλο αγωνιστικό μοντέλο έως τώρα καλύτερο από εκείνο της ομάδας του Αγρινίου. Θεωρητικά και μετά από συζητήσεις που έκανε και εγώ και με συναδέλφους και με ανθρώπους του αγροτικού ποδόσφαιρου, ο Ατρόμητος είναι η ομάδα που βάσει του ρόστερ του μπορεί να έχει σαφώς καλύτερη πορεία στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, με τον Όφη να είναι μια τρίτη επιλογή, αλλά σε αυτό το ζήτημα της κριτικής ομάδας νομίζω παίζονται πολλά. Και δεν είναι ακριβώς έτσι όπως θα είπε ο κύριος Μπούς μετά το διπλό στην Τούμπα, παρά είναι βαριά κουβέντα ότι το ταβάνι του Όφη είναι ο ουρανός. Ατρόμητος, ο οποίος καλείται την Κυριακή, έχοντας ως αντίπαλο την ΑΕΚ, Κυριακή στις 8.30 ώρα στο Περιστέρι, να δείξει αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή το πόσο δυνατό είναι το δικό του ρόστερ, το οποίο είναι σαφώς καλύτερο από εκείνο της Λαμίας που υποδέχεται την ίδια ώρα την Κυριακή τον ΠΑΟΚ, αυτό τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση. Ο Όφη πρέπει στην Τρίπολη τη Δευτέρα, 4 του Νοέμβρη, να μας δείξει ότι μπορεί να προσπεράσει τα σύννεφα που υπάρχουν από πάνω του για να φτάσει στον ουρανό. Ο Αστέρας που στην πραγματικότητα συναγωνίστηκε τον Ολυμπιακό σε ρυθμό την Κυριακή, από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να το κάνει, επέλεξε μια άλλη τακτική. Και βεβαίως, επειδή έκανε ιδιαίτερο λόγο ήδη για τον Άρη, δεν μπορώ να φανταστώ άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη παίζοντας με το Λεβαδιακό νωρίς την Κυριακή. Ο Άρης έχει πάρει ένα σχήμα ήδη, έχει αποκτήσει μία ταυτότητα, έχει καλό προπονητή στον πάγκο, έχει ηρεμία στο παιχνίδι του και ποιότητα φυσικά. Έχει ένα κοινό πλέον που αντιμετωπίζει με πολύ ενθουσιασμό όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι τώρα και η πρόβλεψη δική μου δεν μπορεί να φτάσει βεβαίως πιο πέρα από τον Γενάρη, είναι πως αυτή η ομάδα θα συνεχίσει το επόμενο δίμηνο, δηλαδή Νοέμβρη και Δεκέμβρη, να πατάει πολύ ψηλά στην βαθμολογία. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. You'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Λοιπόν, να σας δώσω και μία είδηση τηλεοπτικού περιεχομένου, γιατί μόλις την έμαθα. Στις 7 Νοέμβρη ο Αντένα, ο οποίος δεν έχει σημειώσει μέχρι τώρα υψηλά νούμερα τηλεθέασης με τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, άλλαξε τον σχεδιασμό του και έτσι επαναλαμβάνω ότι μεθεπόμενη Πέμπτη δεν θα δείξει τον αγώνα της Manchester United με τον ΠΑΟΚ, που σαν ζευγάρωμα στην κρίση των πολλών είναι το ισχυρότερο. Αποφάσισε να δείξει Ολυμπιακό, θεωρώντας ότι ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει μεγαλύτερη τηλεθέαση επειδή έχει μεγαλύτερο κοινό στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω, την μεθεπόμενη Πέμπτη 7 του Νοέμβρη θα μεταδώσει ο Αντένα ως ελεύθερο κανάλι το Ολυμπιακός Rangers και όχι το Manchester United PAOK.
see girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil. Talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read. But you made me feel alive when I was almost dead. You feel that
I'm αυτή η είδηση νομίζω θα συζητηθεί πάρα πολύ και θα προκαλέσει και αντιδράσεις, παρεπτόντως το μάτς της Λιόν με τον Ολυμπιακό στις 26 Σεπτέμβρη είχε χαμηλή τηλεθέαση, παρότι είναι μεγάλο το κοινό του Ολυμπιακού. Μου κάνει εντύπωση που δεν συνεχίζεται τη χθεσινή συζήτηση από μέρους για τον Παναθηναϊκό και την δυσκολία του πλέον να πάρει με ένα πιστικό τρόπο αποτελέσματα, παρότι επαναλαμβάνω στο μάτς της Κυριακής με τον Άρη ήταν σαφώς βελτιωμένος και σίγουρα ανώτερος από τον αντίπαλό του, ούτε βεβαίως την απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου να προστατεύσει τον προπονητή του, παρότι μέχρι τώρα η σχέση του Αλόνσο με τον Παναθηναϊκό δεν είναι στα... δεν έχει τέλος πάντων τη χαρά εκείνου του καλοκαιρινού γάμου. Είπαμε, έχει ένα πλεονέκτημα να εκμεταλλευτεί μπροστά του ο Παναθηναϊκός, με την έννοια ότι έχει 4 συνεχόμενες αναμετρήσεις με μικρομεσαίες ομάδες πρωταθλήματος. Όσο ενισχυμένες και αν είναι αυτές, στην πραγματικότητα είναι ευκαιρία του Αλόνσο, αφού πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο τον αδικεί, να πάρει 4 νίκες, αν μπορεί. Και βεβαίως να διαχειριστεί διαφορετικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι με τον τρόπο που διαχειρίστηκε εκείνο με την Τσέλσι. Δεν θέλει ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού να δει την ομάδα του να βυθίζεται στις τελευταίες θέσεις του Conference League και να μένει από νωρίς εκτός Ευρώπης. Δεν θέλω να αναμειχθώ καθόλου στις αντιδράσεις των Ιωνίων αντιπάλων κατά καιρούς για τον τρόπο που γίνονται μεταδόσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην με εμπλέκετε μένα σε αυτό το παιχνίδι. Μπορείτε να κάνετε τα σχόλιά σας στους κατάλληλους ανθρώπους. Έχουμε και ολόκληρη μπασκετική εκπομπή εδώ πέρα στην Era Sport. Μην την παραμελείτε. Να, ένας ακροατής ο οποίος σκέφτηκε την Καλυθέα ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι με την Καλυθέα ότι φάνηκε καλή στα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς και απέναντι σε πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Φάνηκε καλή στο αμυντικό κομμάτι. Θυμάστε πόσα λίγα γκολ είχε δεχτεί στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Αλλά από ένα σημείο και μετά, και χρησιμοποιώ εδώ πέρα πάρα πολύ το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το Κυριακάτικο, όχι, δεν είναι η Καλυθέα τελικά τόσο καλή όσο νομίζαμε. Δεν λέω ότι είναι άξια να βρίσκεται στην τελευταία θέση, αλλά δεν μπορώ να την φέρω μπροστά από όλες τις άλλες σε επίπεδο ποιότητας. Αντιθέτως, σας είπα ποια ομάδα σκέφτομαι ότι θα μπορούσε στη συνέχεια του πρωταθλήματος, και ενώ έχουμε περίπου καλύψει το 1 τρίτο της κανονικής περίοδου, να προσπεράσει σε επίπεδο ποιότητας τον Πανετολικό, και αυτός είναι ο Ατρόμητος, βάσει επαναλαμβάνω του υλικού που έχει. Όσο για τον Βόλο, ό,τι και να μου πείτε, συγγνώμη, αλλά δεν πείθομαι, και ας έχει πάρει 3 διπλά. Μου λέτε για τον Όφη που πήγε στην Τούμπα και έπαιξε με πολλούς Έλληνες παίκτες, και καλά έκανε. Αυτό όμως πιστεύετε ήταν ο μόνος λόγος, αυτό το στοιχείο, ενδιαφέρον στοιχείο όντως, να πηγαίνει στην Τούμπα με 8 Έλληνες παίκτες. 8 παρεμπιπτόντως χρησιμοποίησε η Γενής και η Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα ήθελα να συνεχιστεί για να μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο πιστικοί σε αυτή τη θεώρηση. Πήρα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Δεν θεωρώ ότι είναι και ολοκληρωμένο, αλλά τέλος πάντων, λέει ένας ακροατής, τι πιστεύετε κύριε Δρυμάνο, ότι ο Ολυμπιακός είναι ομαδούλα και θα βγάζει αντιδράσεις για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, γιατί θα είναι η πρώτη φορά, καλέ μου. Σε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο δεν θα έπρεπε για μένα να συμμετέχουν οι κορυφαίες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ, είναι μανούλες πλέον και οι δύο. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς. Χθες είχα την άτυχη μου στιγμή να μην πέσει πάνω στη δική μου εκπομπή η απόλυση του Ten Hag από τη Manchester United. Θυμάστε, για τουλάχιστον 3 εβδομάδες κυνηγούσα ως εκπομπή αυτή την αποκλειστικότητα. Δυστυχώς η απόλυση έγινε μετά τη χθεσινή εκπομπή, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Προσπαθώ πλέον να βρω τον διάδοχο, αν μπορέσουν τα ρεπορτάζ των Άγγλων να φτάσουν με ακρίβεια, όχι σε αυτό προσωρινά αναλαμβάνει τον Ρουντ Φαν Νίστελρόι, αλλά σε εκείνον ο οποίος θα αποκτήσει την ιδιότητα του κανονικού, του μόνιμου προπονητή στους κόκκινους διαβόλους. Στο μεταξύ, ο Άρνε Σλότ, ο προπονητής της Λίβερπουλ, πιστεύει ότι ο Τεν Χαχ, παρότι απολύθηκε από τη United, αφού τέλος πάντων είχα σταυρώσει δημοσιογράφοι και οπαδοί σε όλο τον κόσμο, θα βρει, επειδή είναι Ολλανδός, θα βρει δουλειά ξανά, λέει, σε μεγάλο κλαμπ και πολύ σύντομα. Μπορεί να πάει όπου θέλει, στην United δεν έπρεπε να βρεθεί. Στο μεταξύ, επειδή ο Αμορίμ ήταν το φαβορί κατά τους Άγγλους για να διαδεχθεί τον Τεν Χαγ στη Manchester United και αρνήθηκε ο Αμορίμ, κάπου η συζήτηση έφτασε στην άλλη ομάδα του Manchester, στη City, ότι δηλαδή ο Αμορίμ αρνήθηκε τη United γιατί έχει σκοπό μελλοντικά να πάρει τη θέση του Γουαρδιόλα στη City, αλλά αυτό το σενάριο αποδυναμώθηκε στην πορεία της χθεσινής ημέρας. Ο Τεν Χαγ, που σύμφωνα με τους Άγγλους ήταν στη Λεμιτόμο από την ημέρα που έχασε η United 3-0 από την Tottenham στο Old Trafford, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα. Από τότε κατάλαβαν όλοι ότι δεν έχει πλέον μέλλον στον πάγκο της Manchester United. Ο Φαν Νίστελρόι στο μεταξύ αύριο θα αναλάβει το δικό του ρόλο στη Manchester United, του υπηρεσιακού προπονητή. Somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's
let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do.
Εσείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού που κάνετε παιχνίδι τώρα με τις λέξεις και με τα ονόματα, θα θέλατε ποτέ να δείτε τον Τεν Χαχ προπονητή στον Παναθηναϊκό?
When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
Λοιπόν, και μια τελευταία κουβέντα αφορά στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Το γραφείο των ατζέντιδων που τον εκπροσωπεί στο εξωτερικό υποστηρίζει ότι το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας Σαουδικής Αραφίας για τον προπονητή του ΠΑΟΚ είναι ένα τεράστιο ψέμα. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο πάλι στις 12. Shape of you.